Негероїчна смерть товариша Вільґруде Соколова. Простуджений Патефон хрипло вигравав московську розлуку, а під той акомпанемент півсотні горлянок співало українських пісень, кожен свою. Тож ми з Петренком і Чорнотою кричимо, щоб почути один одного. Увійшов наш алхімік, що мешкав в іншій землянці. Хлопці перестали співати і нашорошили вуха. Може, що нового скаже. Піротехнік поздоровкався і підійшов до заглиблення у стіні біля дверей. У ньому лежало близько 40 кілограмів вибухових матеріалів. Витягнувши зі споду грудку піроксиліну без обшивки, алхімік уважно оглянув, обмацав і понюхав її. «Що, може, скис?» – зауважив хтось із філософів. Алхімік підійшов і сів коло нас. «Стіни холодні. У землянці палиться, витворюється вогкість». Піроксилін розбухати почав, почався хімічний процес. «Від землянки може і сліду не залишитися. Чорт їй бери землянку! Другу викопаємо, аби нас не зачепило», – зауважив філософ. Отаман крикнув на хлопців і почав нараджуватися з піротехніком. У розмову втрутився Чорнота. «Хлопці залежуються, коні застоюються, піроксилін псується. Поїду я, отамане, а по дорозі й піроксилін десь використаю, щоб дурно не пропав. Їдь, одвідай Загороднього і Хмару». Юрко теж зі мною, кивнув Чорнота в мій бік. Зі свого боку натискаю на отамана і дістаю дозвіл. Кіннотники весело заврушилися і почали оглядати зброю. Увечері більше 30 вершників виїхали з Чорноярського лісу в напрямку залізниці. Запас вибухових матеріалів розмістили в кобурах біля сідал. Між 10 і 11 три залізничні містки на лінії Кам'янка-Фундуклеївка злетіли у повітря. Ранком ми були вже в таборі отамана Загороднього в лісі біля Розумівських хуторів. Загін Загороднього виглядав досить пікантно. Всі хлопці в будьонівських рогатих шапках із великими червоними зірками, в нових шинелях з червоними поперечними смугами на грудях. З кулеметної тачанки стирчало древко шовкового червоного прапора. На одній стороні напис «84-му кавполку от комуністичних і комсомольських організацій города Бердичева». Загородній захопив потяг із будьонівським обмундируванням. Півтисячі нових комплектів вивезли до лісу. Загородній послав зв'язкових до Хмари, щоб той привів одягти чорнолістів. Та чорноліський полк був у рейді. Доведеться чекати в лісі, поки зв'язковий знайде його, бо вивозити цінну здобич у села небезпечно, шкода якби пропала. Вирішуємо з Чорнотою, що Загородній мусить поділитися. Отаман не заперечував. На третій день селянин із хутора приніс звістку, що до села верст за 8 від лісу прибув комісар з упродкому та кільканадцять продармійців і деруть розверстку. Вирішуємо, що я і Загородній, взявши 25 хлопців та одну тачанку з кулеметом, поїдемо і дамо москалям чосу. Холодноярці, що мали їхати зі мною, переодягнулися. Я теж обернувся на будьонівця. До того ж поклав до кишені документи покійного ад'ютанта 84-го кавалерійського полку, серед яких і грамоту в ЦИК та орден Красного Знамені за бої на Польському фронті. Козак Загороднього, що відправляв ад'ютанта на той світ, приніс мені і сам орден, чіпляю його собі на груди. Виїхали з лісу, снігу майже немає, дорога добре втоптана, версти за три, коли ми вже мали завертати на бічну дорогу, помічаємо на шляху відкрите авто, що їхало нам назустріч. Загородній весело потер руки. якесь начальство, Бог нам у руки пхає, може, сам голова повітового ревкому. Кажемо хлопцям, що коли спинимо авто, щоб вони, ніби прислухаючись до розмови, оточили його і на знак Загороднього наставили рушниці між очі тим, хто буде в авто. У першу чергу треба стежити за водієм. По-московськи говоритиму я, бо чигиринський акцент Загороднього відразу виказував його національність. Не встигли ми ще дати знак, щоб авто спинилося, як шофер сам зменшив хід і спинив машину. Під'їжджаємо. На шоферові кенгурова доха, в авто якісь два добродії у розкішних дорогих хутрах, видно, не з абиякого великопанського плеча зняті. Один із них піднявся. «Какая часть?» «Третій ескадрон 84-го кавполка». «Слушайте, товариші», – заговорив добродій у хутрі з легким жидівським акцентом. «Тут дорога безпечна? Нам говорили, що тут бандити. Нам надо на Кременчук», – вдаю здивованого. «Ви рішаєтесь так спокійно їхати? Тут же бандитів к чертям. Ми от виїхали на операцію проти Загороднього, а там далі оперує конна банда Хмари. Вчора в 10 верстах отсюда по этой самой дороге она отбила наш обоз». Обличчя товарища скривилося. Він мовчки переглянувся з іншим. Тим часом хлопці оточили авто, тримали рушниці, зачеплені ременем за шию, і з цікавістю прислухалися. Добродій потер рукою чоло. «Вот что, товарищи, ви нас отправите в свой штаб, а там нам дадут охрану дальше. Мы не будем быстро ехать, и вы успеете за нами». «Не можем. Исполняем боевой приказ и должны ехать своей дорогой». Добродий гордо звів брови и ласкаво посмехнулся. «Исполните как лучше свои обязательства перед пролетарским государством и правительством. Я начальник Подольской губчика Вильгруды Соколов, а это товарищ начальник губгаркома Козицкий. Мы с Винницы везем важные материалы в Харьков и вообще имеем важные дела к всеукраинской ЧК и ЦК Компартии. Понимаете?» Коли я почув, з ким розмовляю, у мене від радості аж під серцем залоскотало. Певно, те саме відчув і Загородній, бо, не втримавши, махнув рукою. Десяток рушниць уставилося товарищам в очі. Водій пірнув в авто. З-під керма виглядала лише його спина. Той, що розмовляв зі мною, зблід і збентежено підняв руки. Голова ривкому, зробивши жахливо-розпачливу міну, підніс праву руку і вистрілив собі в скроню з маленького браунінга, який тримав у рукаві.